Qalampirdan gapiramiz. Kecha 25 yanvar kuni Toshkent viloyati Qibray tumanida 4 egizak dunyoga keldi. Bu haqda tuman hokimligi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, Qibray tuman Birlik mahallasida yashovchi Toirovlar oilasida 2 o'g'il va 2 qiz farzand dunyoga kelgan. Qibray tuman hokimligi egizaklarning ota-onasi Toirov Javohir va Toirova Malikalarni ushbu quvonchli kun bilan samimiy tabriklaydi, deyiladi xabarda. Egizaklarning otasi Javohir Toirovga ko'ra, hozirda farzandlarining ahvoli qoniqarli. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.